Радио «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Сьогодні у програмі. Європа запроваджує нові установи для нагляду за фінансовими ринками. Криза не пройшла даремно.
Найважливішою серед трьох є Європейська адміністрація з нагляду за фінансовими ринками, що базується у Парижі.
Однополярний світ чи світ взагалі без орієнтирів? Остання можливість найнебезпечніша, вважають експерти.
Тепер відсутність чітко визначеної наддержави кидає виклик глобалізації, бо немає ефективного міжнародного лідерства. І це є новий світовий порядок.
Про це далі слухайте у «Європейській свободі» відразу після випуску новин.
Перед мікрофоном Зеновій Фріс. Спеціальний представник Сполучених Штатів з Північної Кореї Стівен Босуорт перебував з візитом у Китайській Народній Республіці, пробуючи знайти шляхи нормалізації взаємин між КНДР та Південною Кореєю. Переговори з китайським керівництвом про шляхи зниження напруженості на Корейському півострові посольство Сполучених Штатів в Пекіні назвало корисними. Представник Державного департаменту Сполучених Штатів Філіп Кроулі напередодні заявив.
Північна Корея має продемонструвати і Південній Кореї, і Сполученим Штатам готовність до стабільного і конструктивного діалогу. По-перше, вона має взяти на себе зобов'язання утримуватися від будь-яких провокацій. По-друге, довести свою готовність до нових зобов'язань відповідно до спільних заяв 2005 року.
Заявив представник Державного департаменту Сполучених Штатів. КНДР вийшла з переговорів з Південною Кореєю, Сполученими Штатами, Росією, Японією та Китаєм у 2008 році. Американські офіційні особи повідомляють, що Північна Корея стане головною темою переговорів між керівництвом Сполучених Штатів і головою КНР Ху Цзіньтао під час його візиту до Вашингтона 19 січня. Радикальний шиїтський лідер Саїд Моктада Ас-Садр вперше за три роки повернувся до Іраку. Він прибув до міста Наджаф, щоб відвідати могилу батька і свій дім. Моктада Ас-Садр, який користується популярністю у частини шиїтських іракських шиїтів, приблизно три роки тому покинув Ірак після того, як влада країни видала ордер на його арешт. Того часу він жив в Ірані. Представник Ас-Садра Фаділь Ас-Аль-Масауї заявив.
Якщо на те буде воля Аллаха, повернення Саїда Моктади допоможе Іракові подолати нинішні труднощі і перепони.
Сказав представник іраксько-шиїтського політика. Суд у Мінську відхилив сьогодні клопотання про зміну запобіжного заходу колишньому кандидатові на президента Білорусі Олександрові Нікляєву і постановив залишити його під арештом. Нікляєва затримали після акції протесту в день президентських виборів 19 грудня і висунули йому кримінальне звинувачення в організації масових заворушень. Загалом 19 грудня під час масових акцій протесту опозиції в Мінську затримали понад 600 людей. Більшість їх уже відбула різні терміни адміністративного арешту і вийшла на волю. Іранська державна газета повідомила сьогодні, що влада країни затримала громадянку Сполучених Штатів за підозрою в шпигунстві. За повідомленням щоденника Іран, 55-річну американку затримали, коли вона намагалася в'їхати до Ірану з Вірменії без візи. При цьому в її зубі знайшли вмонтований шпигунський пристрій. Влада Ірану наразі офіційно не повідомляла про це затримання. Улітку 2009 року в Ірані вже затримували трьох молодих американських туристів за нелегальний перетин кордону. Їх також звинувачували в шпигунстві на користь Сполучених Штатів. Двоє хлопців досі перебувають під вартою в очікуванні суду, який може початися наступного місяця. Дівчину відпустили додому під заставу з гуманітарних міркувань. Вони заперечують свою вину. Верхня палата парламенту Казахстану схвалила сьогодні проведення референдуму про продовження повноважень президента Нурсултана Назарбаєва до 2020 року. Депутати Сенату одноголосно проголосували за звернення до Назарбаєва з проханням призначити референдум про зміни до Конституції, які в свою чергу передбачають можливість референдуму про продовження його повноважень. Учора посол Сполучених Штатів в Астані Річард Гогланд, який залишає посаду, на прощальній прес-конференції повторив проголошену днями заяву свого посольства з критикою такого референдуму, як відступу від демократії. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зеновій Фріс. Я вітаю всіх, хто святкує Різдво завтра з цим великим святом. Бажаю вам усього найкращого. Хай вам щастить. Передачі Радіо Свобода тривають.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Навчена гірким досвідом фінансових потрясінь останніх років, європейська співдружність продовжує озброюватися на випадок можливих нових криз. Спочатку цього року тут задіяли три нові адміністрації із нагляду за ринком фінансів, банками, рейтинговими агентствами, а також за страховими компаніями і пенсійними фондами. Кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця розповідає про суть роботи цих, так би мовити, установ наглядачів за системою фінансів європейського простору.
З 1 січня у європейській співдружності запрацювали нові установи, метою яких є попередження збоїв у складних та, як засвідчила криза, недосконалих механізмах фінансів. Найважливішою серед трьох є Європейська адміністрація з нагляду за фінансовими ринками, що базується у Парижі. Одне з її завдань – слідкувати, аби не було спекуляцій у роботі рейтингових агентств, а саме ці заклади нерідко, так би мовити, замовляють погоду у фінансовому світі. Наступна європейська банківська адміністрація знаходиться у грошовому серці Європи, а саме у лондонському Сіті. І остання європейська адміністрація зі страхування та професійних пенсій має свій офіс у німецькому Франкфурті. Представниця департаменту Єврокомісії, що опікується справами внутрішнього ринку та послуг, Шанталь Х'юг пояснює.
Із приходом кризи ми виявили, що не маємо можливості контролювати фінансову систему на рівні Європи. Тому й сталося так, що ми не зуміли заздалегідь визначити походження проблеми та скоординовано на неї відреагувати. Тому ці нові адміністрації мають гарантувати кращий нагляд, більше злагодженості у діях та більше впливу на фінансовий ринок на європейському рівні.
Каже у інтерв'ю Радіо Свобода представниця Європейської комісії. Тим часом новостворені заклади не замінятимуть аналогічних адміністрацій, що виконують подібну роботу, але на національних рівнях, тобто у кожній з 27 країн співдружності. Жодна з цих європейських адміністрацій, наприклад, не може примусити якусь із країн фінансово підтримати той чи інший банк, навіть якщо він опинився на межі краху. Проте у нових наглядових установ буде достатньо важелів, аби заборонити, скажімо, надання небезпечних кредитів чи інших сумнівних банківських послуг, що можуть порушити баланс європейської фінансової системи, каже Шанталь Х'юг.
Наприклад, якщо виявиться, що національні наглядові адміністрації не виконують правил, встановлених у європейській фінансовій системі, то наші фахівці одразу вживатимуть необхідних заходів. У термінових випадках європейські установи також зможуть ухвалювати виняткові та невідкладні рішення. І в разі
ургенції вони можуть також приймати рішення директно. Робота цих трьох адміністрацій, як часто повторює їх фундатор, єврокомісар Мішель Барніє, буде чимось схоже на функціонування радарів протиповітряної оборони. Щоправда, вони слідкуватимуть не за можливими атаками іззовні, а за тим, аби у фінансовій системі Європейського Союзу не було нових збоїв. І хоча їх діяльність уже розпочалася, поки що наглядовими структурами керують тимчасові директори, а постійних оберуть тільки навесні. Характерно, що 60% коштів, які виділятимуть на роботу цих адміністрацій, будуть надходити від самих країн-членів. Решта 40 – з європейського бюджету. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Головним геополітичним ризиком цього року є світ без чітко визначеної наддержави. Так вважає аналітична група Євразія, Eurasia Group, штаб-квартира якої знаходиться у Нью-Йорку. На думку оглядачів, ця проблема загострить і інші потенційні виклики 2011 року, такі як загроза економічної кризи в Європі і небажання Китаю реагувати на міжнародний тиск через свою економічну політику. Президент групи Євразія Іан Бремер пояснив Радіо Свобода, чому аналітики дійшли такого висновку.
Now Нині склався суттєво інший світовий порядок. Такого не було навіть коли розпався Радянський Союз. Після розпаду СРСР виникла група семи розвинених держав плюс один Росія. Прискорювалася глобалізація. Виникли деякі нові країни для інвестицій. Європа ставала сильнішою, але передусім відбувалася глобалізація, яка прискорювалася. Тепер відсутність чітко визначеної наддержави кидає виклик глобалізації, бо немає ефективного міжнародного лідерства. І це є новий світовий порядок. Ось чому ціна золота настільки висока. І ось чому корпорації притримують так багато грошей. Вони не певні, куди, власне, прямує цей новий світовий порядок.
За вашою оцінкою, жоден із пострадянських регіонів не належить до зони світових геополітичних ризиків. Чи добра це новина?
Мене часто запитують, чи на майбутніх виборах у Росії знову стане президентом Путін, чи залишиться Медведєв. Моя відповідь – а чому вас це турбує? Адже принаймні в передбачуваному майбутньому в Росії буде дуже стабільне, координоване керівництво в верхах. Відносини між Путіним і Медведєвим функціонують дуже добре, незважаючи на те, що вони показують на публіці. Так триватиме й надалі. Не тільки Росія не становить ризику. Це стосується й інших держав БРІК – Бразилії, Росії, Індії, Китаю. Провідних ринків, що розвиваються. Відносне зменшення можливостей США і Європи означає, що тепер Москва набагато більше домінує в Євразії. Це стосується і Грузії, і Киргизстану, і України, і Білорусі. І з огляду на бюджетні скорочення, американці тепер менше витрачатимуть на своє військо, а європейці в останню чергу будуть зачіпати Росію просто зараз. У них є власні проблеми, якими треба займатися. Тому я думаю, що в Росії є підстави, які не мають нічого спільного з її економічною силою, почуватися безпечніше геополітично. Єдиним ризиком є хіба що Китай, бо він так швидко економічно росте, і його стабільність з огляду на розмір починає створювати серйозні структурні виклики для решти світу.
Це був президент групи Євразія Ян Бремер, а з ним розмовляла Людмила Ванник. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Газети повідомляють, що чеський суд відкинув ще одне прохання Богдана Данилишина, колишнього українського міністра в уряді Юлії Тимошенко, про звільнення його з-під варти. Преса також звернула увагу на вбивство в Одесі керівника партії промисловців та підприємців Олександра Коробчинського. Європейська преса також інформує, що вже у жовтні цього року запрацює газогін «Північний потік», який обійде такі країни транзит російського газу, як Польща та Україна. Пресу гуртав Василь Зілгалов.
Чеська Днес повідомляє, що чеський міський суд у Празі знову відмовив колишньому українському міністрові Богдану Данилишину у звільненні його з-під варти, бо чеська влада боїться, щоб українець, затриманий на основі міжнародного ордеру, не втік з Чехії. Газета також нагадує, що Данилишин обвинувачений у Києві владою президента Януковича у зловживанні на посаді міністра економіки в уряді Юлії Тимошенко. Речник Празького суду також повідомляє, що суд очікує завершення вивчення прокуратурою питання про можливість чи не можливість видачі Данилишина українській владі. Днес також нагадує, що згідно з заявою міністра закордонних справ Чехії Карла Шварценберга, українським медіям Данилишин подав прохання до уряду Чехії про надання йому політичного притулку, що й нині влада вивчає. Польська Річ Посполіта інформує, що в українській Одесі було вбито увечері у середу лідера партії промисловців та підприємців України Олександра Коробчинського, партії, котра є союзницею правлячої в державі партії регіонів. Газета повідомляє, що Коробчинський помер внаслідок 4 поранень після пострілу у нього невідомого поблизу будинку глави партії. Газета з Варшави також інформує, що українська міліція лише розпочала слідство у цій справі. Ще одна чеська газета «Лідові новини» повідомляє, що українська влада кваліфікує підрив пам'ятника Сталіну на території офісу Компартії України в Запоріжжі як терористичний акт. Чеське видання також наголошує, що вибух в Запоріжжі додав олії до полум'я суперечок між проросійськими орієнтованим Сходом України і проєвропейським Заходом держави. Газета також звертає увагу на те, що для багатьох людей на Заході України і в центрі держави Сталін є втіленням російського тиску і головним винуватцем смерті мільйонів українців у часи Голодомору і репресій. Хоча деякі старші люди на Сході України, як зауважують лідери новини, вважають Сталіна героєм і вождем, котрий переміг нацистів. Видання «Спраги» також наголосило, що відповідальність за вибух у Запоріжжі взяв на себе досі невідомий рух 1 січня, який приурочив це до 102-ї річниці з дня народження вождя українських націоналістів Степана Бандери. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. Діоксин знову у новинах. Цього разу йдеться про домішки отруйної речовини у кормі для свійських тварин у Німеччині.
Таке занепокоєння, викликане діоксиновим скандалом, є не безпідставним. Накопичення цієї речовини в організмі людини упродовж тривалого часу може мати негативні наслідки.
У Британії цього року буде на один вихідний більше – День королівського весілля.
Думаю, це буде досить традиційне королівське весілля. Це буде чудовий день, щоб вийти на вулиці центру Лондона. Це буде великий день для телебачення. Вільям є в майбутньому наступником трону. І я певен, що це святкуватиметься у відповідному стилі.
Українське Різдво у Римі – можливість побути з громадою і познайомити з українською культурою італійців.
Хай наші єдності борги накаються, а ми скажемо дружньо «Христос зростається!»
Про це слухайте у «Європейській свободі». Німеччині набирає обертів діоксиновий скандал. 150 тисяч тонн тваринного корму, який містив діоксин, призвели до забруднення величезної кількості свинини і продукції птахоферм. Проти виробника корму однієї північно-німецької компанії порушено кримінальну справу. Лунають вимоги про запровадження ретельнішого контролю харчової галузі. Докладніше розповідає з Німеччини Ярослав Кандиба.
Слідчим відносно швидко вдалося встановити походження забрудненого тваринного корму. Як з'ясувалося, фірма «Harlas & Jentsch», що має свою штаб-квартиру у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн, продала понад двом десяткам інших підприємств близько 3000 тонн забрудненої діоксином молочно-жирної кислоти, яка необхідна для виробництва тваринного корму. Згодом уже забруднений діоксином тваринний корм отримали більше 1000 аграрних підприємств, що призвело до забруднення їхньої продукції – яєць та м'яса. Нині в Німеччині відбувається потужна акція з вилучення з прилавків крамниць забрудненої продукції. Певна кількість її, однак, уже була продана або перероблена в інших харчових продуктах. Експерти заспокоюють, що в незначній кількості діоксин не представляє загрози для здоров'я. У великій дозі ця речовина сприяє, однак, розвитку онкологічних захворювань. Отже, розслаблятися не доводиться, зауважив токсиколог з компанії Юнівер Томас Хар.
Тут справжня проблема. Таке занепокоєння, викликане діоксиновим скандалом, є не безпідставним. Накопичення цієї речовини в організмі людини упродовж тривалого часу може мати негативні наслідки. У будь-якому разі діоксин – це не харчовий продукт, а отрута. Тому слід стежити, щоб він не потрапляв у харчі.
Сказав Хар. Про всякий випадок у Німеччині нині оприлюднені навіть номери партій забруднених яєць. Розпізнати партію можна за номером, видрукованим на кожному окремому яйці. Тим часом фірма «Harlas & Jentsch», яка стоїть на початку діоксинового ланцюга, опинилася на межі банкрутства. У нас величезна депресія, і ми, чесно кажучи, можемо закриватися, цитують інформаційні агентства керівника фірми Клауса Фоса. За його словами, забруднення діоксином – це поодинокий випадок, про який підприємство повідомило саме. Мовляв, забруднена діоксином кислота, яка призначалася для виробництва технічних мастил, помилково потрапила в ланцюг виробництва тваринного корму. І надалі нез'ясованим залишається питання, як діоксин потрапив у саму кислоту. Слідчі, які займаються цією справою, не виключають, що за інцидентом криються кримінальні мотиви. Прокуратура поки що утримується від остаточних висновків.
Як це все могло трапитися? Коли ми матимемо відповідь на це запитання, тоді ми зможемо назвати відповідальних, можливо, винних, можливо, тих, хто діяв невмисно, за що буде змушений відповісти перед законом.
сказав прокурор Фрідріх Герхард Відувілд. Компанії Гарлес und Jentsch тепер загрожує не лише судовий процес, але ще й вимоги про виплату відшкодування. Союз німецьких фермерів закликав своїх членів висувати такі вимоги до виробників тваринного корму, адже нині заблоковано понад 1000 аграрних підприємств по всій Німеччині. За підрахунком генерального секретаря фермерського союзу Гельмута Борна, сума відшкодування може сягнути мільйонів, оскільки вимушений простій однієї ферми коштує її власнику від 10 тисяч до 20 тисяч євро. Діоксин з Німеччини, ймовірно, потрапив також за межі країни. За даними Єврокомісії, понад 130 тисяч підозрілих яєць отримала нідерландська харчова промисловість. Один з речників комісії ЄС повідомив, що ці яйця не продавалися в роздрібній торгівлі. Нез'ясованим залишається, на виробництво якої продукції їх пустили і чи вони справді були забруднені діоксином. Аби унеможливити подібні скандали в майбутньому, в Німеччині тепер лунають умови про запровадження ще більш суворого контролю в харчовій галузі. Самі контролери сумніваються, що таку умову вдасться швидко реалізувати. Причина – не вистачає працівників. Як повідомив голова Федерального союзу контролерів харчової галузі Мартін Мюллер, для налагодження справді ефективної контрольної системи потрібно ще 1500 експертів, а їх немає. Ярослав Кандива з Німеччини для Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Британська королівська родина оприлюднила детальні плани весілля майбутнього наступника британського трону принца Вільяма і його нареченої Кейт Міддлтон. День весілля 29 квітня цього року буде у Британії вихідним. А про подробиці весілля у королівській родині розповідає наш лондонський кореспондент Олекса Семенченко.
Духовний лідер англіканської церкви архієпископ Кентерберійський вінчатиме 29 квітня принца Вільяма та Кейт Міддлтон у історичному тисячолітньому Вестмінстерському аббатстві у центрі британської столиці. Про це повідомила офіційна резиденція британського монарха Палац Святого Якова. Палац також повідомив, що наречена Кейт Міддлтон відправиться на церемонію вінчання у автомобілі, а не згідно із традицією у скляній кареті. Як повідомляється, ця ідея належить самій нареченій, яка хоче уникнути зайвої помпи. Проте після вінчання молоді повернуться до королівського Букінгемського палацу уже у кареті, говорить королівський історик Гьюго Вікерс.
Думаю, це буде досить традиційне королівське весілля. Звичайно, різниця буде в тому, що наречена прибуде автом. Ми не знаємо, чи буде урочисто прикрашено вулицю Мол, що веде до Бакінгемського палацу. Підозрюю, що ні. Але королівські карети ми таки побачимо. Це буде чудовий день, щоб вийти на вулиці центру Лондона. Це буде великий день для телебачення. Ми показуватимемо це всьому світові. Вільям є в майбутньому наступником трону. І я певен, що це святкове триватиметься у відповідному стилі. Та це не значить, що робитиметься щось абсолютно надмірне.
Після церемонії відбудеться прийняття у Королівському палаці, а відтак там пройдуть приватні обіди-бал. 28-річні наречені, що познайомилися в університеті міста Сент-Андрюс, де разом вчилися, заручилися під час відпочинку у Кенії у жовтні минулого року. Принц освідчився, подарувавши Кейт обручку своєї трагічно загиблої матері, принцеси Діани. Тим часом у Британії готуються до приїзду численних туристів з усього світу, що цікавляться життям британської королівської родини. У продажу уже з'явилися різні сувеніри, присвячені королівському весіллю. Також уже продається й офіційний пам'ятний сервіз, який особисто схвалили Вільям і Кейт. Його прикрашають їхні ініціали, і коштує він чимало. Знаменитий музей воскових фігур «Мадам Тюсо» заявив, що наприкінці цього року там уже з'явиться фігура Кейт Міддлтон. До речі, як повідомляється, за саме весілля заплатять королівська родина та батьки Кейт, що є мільйонерами. Одначе британським платникам податків доведеться взяти на себе кошти додаткових заходів безпеки та транспорту. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
У
Українські мігранти на Апенінах чим далі активніше поширюють традиції святкування Різдва Христового за східним обрядом. Цього року спільнота у Римі влаштувала великий різдвяний концерт із живим вертепом, а господинею вечора стала колядка, яка лунала українською та італійською мовами. Із Рима повідомляє Наталка Кудрик.
Класична італійська колядка у виконанні місцевого тріо українських співаків. Це ще не концерт у Римській консерваторії Святої Чечілії, але хто зна, чи згодом таланти з України не доберуться і туди. А поки що у столичному театрі на 200 глядачів, де зібралися земляки та італійські друзі, вони дарували різдвяні мелодії двох співочих народів. Почувши знайому колядку «Спи, Ісусе, спи, маленький», українці в залі підспівували і собі, линучи думками до родичів на батьківщині.
Ісусе, спи, маленький.
Святковий вертеп влаштували у період між католицьким та православним Різдвом. Досі театральні дійства, організовані місцевою громадою, часто нагадували аматорські вистави шкільного рівня. Цьогорічний різдвяний вечір, на думку опитаних глядачів, виявився дійсно успішним і цікавим. Та найбільше, що сподобалося, це вдале поєднання пісенних традицій України та Італії. Директор театру «Берегиня» і режисер вертепу Марія Беднарчук пояснила ідею вистави.
Хочемо, щоб дійсно італійці розуміли нас, ми їх, а Різдво свято спільне для всіх християн. І тому така колядка італійської, української мови, вона більше єднає всіх нас. І сьогодні було чим гарно, що нарешті сталося так, як я завжди мріяла, що кожен має робити своє. Тріо професійно співало, актори грали.
У вертепній драмі не бракувало героїв. Діва Марія з Ісусиком на колінах, добрий ангел, хитренький жидок, кмітливе чортеня і кривавий цар Ірод.
Ось де п'яті відховали, ледве я вас розшукав. Де вас ваша мсія і владика і надія? Він на мене затікає, а й цей меч чого знає?
На сцені актори різного віку – і школярі, і студенти, і дорослі заробітчани. Власне, остання категорія акторів викликала особливе захоплення у глядачів, які пошепки між рядами дивувалися. І це ж треба за роботою ще й знаходити час для підготовки концертів. А час, як з'ясувалося, і був найбільшою проблемою для учасників різдвяного дійства.
Тому що ви знаєте, що ми тут всіх по роботах зранку до вечора і уриваємо той час на репетиції. Навіть собі не уявляєте як. Це треба мати велику любов. Любов пов'язана. Навіть я би сказала, що межує з фанатизмом. То, що ми працюємо і то, що заробляємо, це для нас і нічого. А без пісні, без музики ми не можемо жити.
Сказала учасниця співочого тріо Галина Громик. Справжнім різдвяним подарунком став для громади виступ народного хору імені Григорія Верьовки. Напередодні свят артисти з України побували на гастролях у Римі. Директор хору, народний артист Зиновій Корінець, вважає, що музичний мелос дуже важливий для емігранта, бо допомагає зберігти мову. А сама пісня, за його словами, має навіть запах.
Ну, я так умовно сказав про запах. Запах – це внутрішнє якесь відчуття. От українець повинен чути свою пісню, і щось вона повинна в ньому там всередині перевертати в душі.
Зазначив Зиновій Корінець. Окрім пісенних традицій, досі живучі серед українців і звичаї різдвяного віншування, чим яскраво завершився святковий вечір у Римі.
День Різдва Христового, ми прийшли ваш дім, щоб добра та злагоди побажали всім. Хай нашої єдності вороги лякаються, а ми скажемо дружньо «Христос зростається!»
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився.
І на цьому я, ведуча програми «Європейська свобода» Марія Щур, прощаюся з вами. Щасливих вам різдвяних свят! Христос рождається!
Застеляйте столи та все кини, мамі, радуйся! Ой, радуйся, земле, син Божий народився! Ой, радуйся, земле, син Божий народився,
навіть колачі з ярої пшениці. Радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.